Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Альсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pred nama je 55 minuta uvida u kulturu u svetu. Na svojim pozicijama spremni su naši dopisnici Snežana Kondić, Dijana Kondić-Đurić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov i Bojan Munjin. U studiju 2 ništa manje spremni su i Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pečinović i Milica Pilipenko. Novo što je aktuelno u kulturnom životu Rusije. Pitamo Snežanu Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice. Sećate se da smo u prošloj emisiji pominjali 10. svetske horske igre u olimpijskom Sočiju. Evo da kažemo da su upravo završene i to paradom nacija svih učesnika. Vokalisti iz Rusije, Afganistana, Nemačke, Izraela, Irana, Jordana, Poljske, Norveške, Belorusije, Kazahstana, Kine i drugih zemalja pozdravili su stanovnike i goste Sočija izvodeći svoje nacionalne šlagere. Tom prilikom je zajednički hor od 2000 učesnika na trgu Južni mol izveo i himnu Horske olimpijade. Slično kao što mi imamo razne roštiljijade, kobasicijade, pršutijade i kupusijade, u prestonici Rusije je u okviru moskovske sezona upravo završen festival sladoleda i počeo festival Moskovsko slatko darovi prirode. Sve do 7. augusta na 33 različite lokacije u gradu razni proizvođači ponudit će ono što je najbolje kada je u pitanju ovaj tradicionalni desert koji je i nama dobro poznat u ostalom. Publika će moći da degustira i naravno kupi preko 50 vrsta meda i 200 različitih vrsta slatkog, ali kažu da je apsolutni hit slatko od oskoruše sa merenom, ali je zanimljivo i slatko od jorgovana, kamilice, ružinih slatica, maslačka, lisičarki, kafe ili recimo čili papričica. Sve je naravno začinjeno sa mnogo muzike i zabave u kojoj učestvuju poznati iz svih sfera muzičari, sportisti, umetnici i političari. 24 romana našla su se na long listi nagrade Ruski Buker. Među pretendentima za ovu značajnu književnu nagradu našli su se najupečatljiviji savremeni ruski pisci koji su, zahvaljujući našim izdavačima, poznati i našoj čitalačkoj publici. Piotr Aleškovski sa Tvrđavom, Ljudmila Ulicka sa Jakovljivim Lesnama, Oleg Nesterov, Nebeski Sokol, Leonid Juzefović, Zimski drum, Jevgenij Vodolavski, Navijatičar i tako dalje, da ih ne nabrajam dalje. Da podsjetimo, prvi put je ruski buker uručen 1992. godine i to je prva nezavisna književna nagrada u Rusiji od 1917. Cilj je privlačenje pažnje čitalačke publike na kvalitetnu prozu i naravno da se obezbedi komercijalni uspeh značajnih knjiga napisanih na ruskom jeziku. Prošlogodišnji 24. dobitnik je Aleksandar Snjegirjev za roman Vera, a u nekim prethodnim godinama su to bili i Bulat Okudžava, Mihajl Šiškin ili Ljudmila Ulicka.
Snežana, izvinite što vas prekidam, ali ne samo da je dobitnik ruskog bukera nama veoma zanimljiv, već je zanimljiv i taj širi izbor za ovo priznanje. Mi verujemo i molimo vas da nas izvestite o ishodu kada bude poznat.
Kako da ne, sad ide uži izbor, pa tek onda dobitnici, ali vidjet ćemo kako god da bude, naravno bit ćete svakako obavešteni šta se zapravo dogodilo. I da kažemo još nešto, Milice, pre 260 godina, 14. jula 1756. godine, otvorena je biblioteka Moskovskog imperatorskog univerziteta koja se danas zove Naučna biblioteka Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov. Biblioteka je bila osnovana istovremeno kad je univerzitet 25. januara 1755. godine, a prema zamisli njenog osnivača trebalo je da bude javna, opšte dostupna i besplatna. Biblioteka ima biti otvorena počevši od sutra svake srede i subote od 2 do 5 popodne, pišu Moskovske novosti 1756. Drugim danima su je koristili studenti i profesori naravno. Prvobitno se zajedno sa univerzitetom nalazilo na Crvenom trgu, da bi 1791. bilo opet zajedno sa univerzitetom premešteno u kuću kneza Petra Repnina u Mohovoj ulici, gde se nalazila sve do požara onog velikog 1812. godine, kada je gotovo potpuno uništena. Sačuvan je samo njen mali deo, 51 primerak retkih knjiga i 12 rukopisa koji su tokom otadžbinskog rata bili izmešteni u Nižni Novgorod. Danas se ona nalazi na prospektu Lomonosova u blizini univerziteta u prostoru od 55.000 kvadratnih metara sa 63 čitaonice. Fond sadrži više od 10 miliona izdanja, od čega je 4,5 miliona na stranim jezicima. To su knjige, periodika, naučna i stručna literatura, disertacije, teze, mikrofilmovi i fotodokumenta. Osim toga, u njoj se čuva arhivski materijal najistaknutijih naučnika, umetnika, pisaca, a u elektronskom katalogu nalazi se više od 700.000 naslova. Što se retkih izdanja i rukopisa tiče, ima ih oko 400.000, počeo od rukopisa iz 11. veka, oni su najstariji. U njoj može u istom trenutku da se nađe 3.500 ljudi, a svake godine je koristi oko 57.000 čitalaca.
Znate šta, od ovih brojki koje nam govorite, nama se vrte u glavi, ali možda će vrtoglavica prestati ako se samo setimo koju i kako veliku kulturu baštini Naučna biblioteka Univerziteta Lomonosov.
Potpuno se slažem sa vama, to iz naše perspektive verovatno izgleda preglomazno, ali iz Ruske, verujte, ništa posebno.
Hvala vam i na ovim i na svim informacijama.
Hvala vama, prijetno.
Za Radio Beograd 2 javila se Snežana Kondić.
Namastu jeste i uzibak i to na kon. Strah s pravoj strani, s lijeva želanji zov. Za moja žizn borba, trudni reši. Хочу любви, но сильны сомнения. Улетаю в небо я, рыбу улицу больше ничего я не хочу, высоко и глубоко плыву, лечу, птица улицу летает, в небо я рыба улицу плыла, и в море я, и больше ничего я не хочу, высоко и глубоко плыву, лечу.
U našem severnom susedstvu u Mađarskoj izgleda da se ne osjeća letnje zatišje u kulturi. Da li je ovaj utisak tačan, reći će nam Dijana Kondić-Đurić, koja nam se javlja iz Budimpešte. Dobar dan, Dijana.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušaocima Radio Beograda. Upravo tako, u životu najvećih svetskih muzeja retki su momenti kada se dva velikana umetnosti 20. veka, kao što su Modigliani i Picasso, prikazuju velikim retrospektivnim izložbama u isto vreme. Nacionalna galerija u Budimpešti upravo u ovom periodu živi jedan takav moment, prikazujući izložbe ova dva velika slikara. Interesovanje za Picassovu izložbu ne jenjava, uprkos činjenici da je ona otvorena skoro već 3 meseca, a osim ove izložbe sada je pažnja usmerena i na Modiglianija. Zbog velikog interesovanja za obe postavke, Nacionalna galerija prima posetioce i ponedeljkom, što znamo inače da nije praksa. Velika izložba Amedea Modiglianija otvorena je 29. juna i nešto više od 3 meseca biće dostupna mađarskoj publici. Nakon Francuske, Budimpešta je druga stanica ove izložbe, na kojoj je prikazano preko 80 dela ovog italijanskog umetnika, Među njima su skulpture, portreti, aktovi koji su pozajmljeni iz više muzeja i privatnih zbirki širom sveta. Zaista grandiozna izložba prikazuje životno delo Amedea Modiglianija koji je živeo od 1884. do 1920. Njegov rad kroz više faza i stilskih pokreta kao i umetnikovu vezu sa savremenicima toga doba. Mitovi vezani za Modiglianijev život i rekordne cifre njegovih dela na raznim aukcijama često odvuku pažnju od pravih vrednosti ovog autora, preciznije sa one činjenice da je Modigliani postao jedan od najznačajnijih majstora modernizma koji nikada nije odstupao od klasičnog pristupa i klasičnih žarova. Skulpture, portreti i aktovi koji se mogu pogledati na ovoj izložbi možemo podeliti u pet sekcija koje prikazuju slojevitog umetnika koji je išao svojim putem. Ova izložba je nastala u saradnji sa Budimpeštanskim muzejom lepih umetnosti, Mađarskom nacionalnom galerijom, mnogih drugih zbirki i muzeja, kao i Centra Pompidu koji je igrao veoma važnu ulogu u realizaciji ove izložbe, tačnije preko kojeg su sakupljena dela ovog umetnika za sastavljanje pomenute postavke. Osim navedenog, značajna dela su pristigla iz Nacionalnog muzeja Picasso iz Pariza, Bečke Albertine iz Amsterdamskog Riksa muzeja, Muzeja Izrael iz Jeruzalima, odnosno iz Luvra, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država iz Muzeja umetnosti u Filadelfiji i Dallasu. Još jedna interesantna vest što se tiče likovne umetnosti. Grad Pomaz, koji se nalazi na putu Budimpešta-Sent Andreja, je domaćin međunarodne umetničke kolonije pod nazivom 360 stepeni. Reč je o tradicionalnom okupljanju likovnih umetnika i književnika koje svakog leta organizuje Budimpeštansko udruženje umetnika Krug. Ove godine učestvovalo je preko 30 stvaralaca iz Mađarske, Nemačke, Italije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Hrvatske i naravno Srbije. Među njima je najviše slikara koji će u periodu od 15. do 20. jula stvarati dela inspirisana etnomuzikologom Tihomirom Vujčićem. Rezultat ove kolonije biće predstavljen na završnoj izložbi u popularnom Budimpeštanskom klubu 400. Ova kolonija je poznata po tome što se svake godine održava u drugom mestu u Mađarskoj i kao takva predstavlja jedan putujući umetnički karavan prepun kvalitetnih dela, dobrih i pozitivnih vibracija.
Opet, dakle, nailazimo na naše tragove u Mađarskoj i Pomaz i Tihomir Vujčić i drago nam je zbog toga. Na informacijama se zahvaljujemo Dijani Kondić-Đurić, javila nam se iz Budimpešte.
Thank you.
Okreni nulu, Radio Beograd 2 sada je u Pragu, u Češkoj. Sa nama je Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vaš izbor za danas.
Ja sam odabrala da govorim o filmskom studiju Barandov, s obzirom da nakon niza godina kada je služio za snimanje projekata stranih produkcija, je došlo se do toga da se Barandov vraća produkciji sopstvenih filmova. To je objavljeno na nedavno završenom festivalu u Karlovim Varima. Takođe je rečeno da će prvi film biti posvećen osnivaču Barandova, Milošu Havelu, inače stricu nekadašnjeg češkog predsednika Vaclava Havela. Scenarista je pisac Jan Novak, tvrdi se da to neće biti klasična biografija, već će taj snimak povezati najzanimljivije trenutke češke istorije u periodu od 1930. do 60. kada je Havel preminuo u egzilu. Inače, scenar je dosta crpi i na činjenici da je kao gej Miloš Havel vodio je dvostruki život. Ovaj projekat je dosta skup jer je reč o jednom istorijskom snimku, tako da će se ipak raditi uz učešće koproducenata, a premijera se očekuje za 3 godine.
Studio Barandov, evropski Hollywood ili Hollywood istoka, po mišljenju Romana Polanskog, je najbolji studio na svetu, ili tako beše, Lidija?
Pa jeste, to je naziv poznat je kao mali češki Hollywood, s obzirom da je i nastao kao po uzoru na pravi Hollywood. I on je otpočeo sa radom, da kažem nešto o istoriji ovih studija, 33. godine, kada je pala prva klapa filma Ubistvo u ulici Ostrovni. Vremenom je postao sinonim za češki film. Tokom ovog perioda doživaju bujne promene. 39. kada je Prag zauzimaju nacisti, Barandov postaje deo nacističke propagande, a Miloš Havel im je pod uslovom da će se i nadalje tu snimati češki filmovi, atelje je prodao. Zbog toga je posle rata on bio proglašen kolaborantom, 50-ih je pobegao u inostranstvo, a pre par godina objavljena je biografija Miloša Havela u kojoj autorka, novinarka Kristina Vananturzijova tvrdi da on nije bio aktivni sluga nacističkog režima i da je mnogima pomogao da se spasu kandži Gestapo. Inače, knjiga je ova pisana kao po narudžbini porodice, publikacije objavila biblioteka Vaclava Havela. Tu su se recimo snimili filmovi kao što je Bornov identitet ili Van Helsing, kao i mnogi drugi.
Verujem da se svima nama dok govorite o Barandov studijima nameće poređenje sa kompleksom studija Avala filma u Košutnjaku i poređenje nastavlja da se nameće.
Po krizi 2008. godine veliki hollywoodski filmovi odlaze na druga mesta, međutim Barandov ne mora da se plaši za posao. Danas se recimo dosta snimaju strane televizijske serije. A takođe tome su pomogle i uvedeni finansijski podsticaji kojim producenti mogu vratiti deo uloženog novca. Ove godine se recimo u Češkoj snima film o teniskim rivalima Johnu McEnroe i Bjernu Borgu, zatim srednjevekovni serijal Knightfall o smaknućima Templara u 14. veku, zatim serija Britanija koji radi producent Zvezdanih ratova Rick McCallum koji inače i živi u Češkoj, ili snimak koji za sada ima naziv recimo Noodle Man o bivšem kineskom policajcu koji u Njujorku prodaje jela od rezanaca, a u kom glume i legende Al Pacino i Robert De Niro. Filmske olakšice funkcionišu od 2010. godine i od tog vremena sve više raste interes producenata za snimanje u Češkoj. Čak sada u poslednjih godina se ovde snimaju recimo i indijski, kineski ili južnokorejski filmovi.
Želimo zaista da se studio Barandov vrati u staru slavu, a vama zahvaljujemo na interesantnoj priči.
Molim prijetno.
Radio Beogradu 2 se iz Praga javila Lidija Stevanović.
Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir et moi courant sur la rive je te crie de revenir mais lentement tu t'éloignes et dans ta course éperdue peu à peu je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps, tu t'enfonces dans le liquide mouvant ou bien frôlant quel tu hésites et tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que te défigure la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre épave chienne crevée au fil de l'eau. Je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et à jamais nous réunis.
U Temišvaru nas iz ponedeljka u ponedeljak čeka Miodrag Obradov. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Beograda, emisija Okreni nulu, kojima evo pokušavamo da sintetički prenosimo ono što je zanimljivo i važno na rumunskoj kulturnoj sceni.
Šta je zanimljivo i važno ovih dana?
Pa ovih dana mislim da pažnju publike i javnosti i novinara privlači ovogodišnje izdanje Festivala savremene muzike Icon Arts, koje će se odvijeti pod znakom broja 10. Iako se festival, inače bez prekida, održava već 14 godina, ovoga se puta obeležava 10. godišnjica od kada je mesto odvijenja grad Sibiu.
Icon Arts, koliko znamo, ima za cilj da promoviše lepotu i vrednost savremene umetnosti širokoj publici, a to postiže uključujući u svoj program renomirane umetnike iz Rumunije, ali i sveta. Ko će učestvati ove godine, mi održi?
Upravo tako možemo konstatovati da Icon Art ne znači samo serija koncerata smeštenih u festivalskom okviru i prigodnom ambijentu mesta održavanja, već i više od toga međunarodni kurs muzičke umetnosti pod okriljem projekta International Contemporary Arts, tako da će tu učestvovati i poznati pedagozi, profesori, solisti iz Rumunije i inostranstva, a naravno najznačajniji deo festivala je onaj izvođački koncertni, tako da centralni događaj festivala Icon Arts, koji je programiran 29. jula u dvorani Italija Filharmonije u Sibiju, će se praktično prikazati sa koncertom pod nazivom Godišnja doba, leto, Catuli Carmina od Karla Orfa. Kantatu Catuli Carmina interpretirat će sastav a cappella i sastav Icon Arts Percussion Group pod rukovodstvom maestra Mirce Ardeljena, koji je 2010. godine dobio nagradu javnog servisa Švajcarske televizije upravo za ovu produkciju. Drugi događaj koji praktično se odvija upravo na današnji dan, dakle će najznačajniji deo biti večeras u 18 sati u dvorani Fakulteta umetnosti i dizajna, koji je i organizator ovog događaja zajedno sa gradskom opštinom Temišvar. U pitanju je Interdizajn 2016. To je najveći i najvažniji događaj posvećen ovom domenu u Rumuniji. A glavni cilj manifestacije je da promoviše savremeni dizajn kao sredstvo koje može doprineti društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju sredine.
Biće svakako zanimljivo čuti odgovor ili odgovore na pitanje kako dizajn može da unapredi savremeni svet, privredu, društvo, politiku, pa vas molim da ih zapamtite i da nam ih kažete kada sledeći put budemo zajedno.
U toku današnjeg dana, a i sutra, će se održati i serija konferencija, prezentacija i poseta nekim lokalnim objektima, da se sve će to doprineti tome da dizajn i sve ono što je povezano za formu, za modele, za lepotu, utiče i na svakodnevni život. Umetnički eksponati i prijavljeni radovi bit će ocenjeni od strane stručnog žirija, koji će sopstvene procene predstaviti i obrazložiti večeras na otvaranju izložbe. A ovi će biti takođe predstavljeni na sajtu događaja i u štampanom katalogu.
Hvala lepo, bio je to Mija Dragobradović Temišvara za Okreni nulu, Radio Beograda 2.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Došli smo na našem putovanju i do Zagreba. Pozdravljamo Bojana Munjina. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan svima.
Bojane, kako živi umetnost u Zagrebu preko leta?
Pa rekao bih, prilično vitalno pozorišno mesto u Zagrebu, čak i u ove vrele dane, je teatar ITD. S obzirom da se radi o malom, ali slavnom pozorištu, o njegovoj historiji treba ovom prilikom reći nekoliko reći. Zajedno naime sa Ateljeom 212 iz Beograda i sa Kamernim teatrom 55 iz Sarajeva, teatar ITD je u 60. godinama smatran takozvanim drugačijim pozorištem, a njegovu posebnu intelektualnu glazuru uglancao je njegov prvi direktor Vjeran Zupa. On je, naime, ravno iz Pariza i drugih metropola donosio dela mnogih slavnih autora, od Paula Claudela, recimo, do Žana Žirodua ili od Ežena Joneska do Petera Handkea, i od toga su nastajale zaista nezaboravne predstave sa prvorazrednim glumcima. Danas, sa pozorišnih scena, rekao bih, posvuda je ponestalo onog žara i zapravo onih novosti koje su bile tako karakteristične za posljednje decenije 20. veka, sve više manje poznato i nema tako veličanstvenih otkrića, pa je i teatar ITD postao tek mesto prvih vežbi mladih autora ili pak sigurna kuća za onu avangardu koja više nije mlada. Ono što međutim bez ikakve sumnje predstavlja neugasivi šarm ovog pozorišta je što se na njegovoj maloj i ovih dana smenjuju predstave često anonimnih autora svaki dan, i što njegov repertoar nalikuje, rekli bismo, na juriš lake konjice, pri čemu često nije vidljiva, i to je deo tog šarma, nije vidljiva razlika između nečega što bi bila predstava, koncert, performans ili nešto četvrto.
Pa, teatar ITD je i bio poznat po tome što nije žanrovski profilisan, čime se opet uvek ostavljala mogućnost uspostavljanja novih estetika. Čini mi se da je to dobro. Ali što bi se u tom razbarušenom repertuaru moglo izdvojiti kao posebno interesantno?
Pa, u današnje vrijeme u tom repertuaru ima dosta zanimljivih, takozvanih prvih radova mladih autora ili studenata režije, ali i predstava etabliranih redatelja, kao što su, sad ne znam da li slušaoci Radio Beograda njih sve poznaju, ali na primjer to su Saša Božić, Miran Kurspahić ili Olja Lozica, a ja bih naročito istaknuo Olivera Frljića i njegovu predstavu Mrzim istinu, koja je pre par godina gostovala na Bitefu i ne skida se danas sa repertoara ITD-a i koja je baš ovih dana na gostovanju u Budva gradu teatru, ali i predstavu Svaka revolucija je bacanje kocki osim ako, u režiji prekaljenog avangardnog umetnika Damira Bartola Indoša. Ovo Indoš je skraćenica od Indijanac, o kojem Indošu smo govorili prošli put vezano za alternativni festival u Puli.
A oni koji dugo ili duže pamte, sećaju se Damira Bartola Indoša još od Kugle glumišta, kada je bio student i Dečko koji obećava, zar ne Bojane?
To Kugla glumište sa Damirom Bartolom bilo je gost sa predstavom Mekani brodovi na Bitefu 1978. godine i tada je ono, ta predstava je dobila, koliko znamo, specijalnu nagradu. Inače, pokojna Sonja Savić jednom je rekla da su na njeno shvatanje teatra presudno uticali Bob Wilson, Kugla glumište i Damir Bartol Indoš. Uglavnom, za njegovu najnoviju predstavu Svaka revolucija je bacanje kocki osim ako u teatru ITD, moglo bi se reći da je to neka vrsta avangardne opere za 1000 zvukova, u kojoj osim ljudskog glasa i instrumenata sudeluju i razni predmeti sve do jednog šifonjera, a sve to zato da bi se pokazalo da ako hoćete novi svet, morate sa starim raskrstiti bez kompromisa i ustupaka. Naravno, ne mogu vas, dragi slušaoci, uveriti da idete gledati ovu vrlo teško prohodnu predstavu, ali ono zbog čega Damiru Bartolu Indošu i njegovima treba odati priznanje je taj gotovo mučenički samopregor da godinama neguju jednu vrstu umetnosti koja je daleko od lepog izgleda ili uzvišenog patosa glume. Ne znam da li avangarda umire mlada, ali ona, govoreći o teatru ITD, naročito o Damiru Bartolu Indošu, sigurno je svojim idealima dosledna do kraja.
Tu bismo mogli da se setimo Leška Kolakovskog i njegove pohvale nedoslednosti, ali naravno i ne moramo, zavisi od stava. Vama hvala na informacijama.
Hvala vama, Milice, i pozdrav slušaocima Radio Beograda.
Za Okreni nulu iz Zagreba se javio Bojan Munjin. Thank you. Evo i vesti koje su obeležile vreme između dve emisije Okreni nulu. Film Dobra žena beogradske glumice i rediteljke Mirjane Karanović dobio je nagradu Zlatna arena za najbolji film u konkurenciji hrvatskog programa manjinske hrvatske koprodukcije na 63. Pulskom filmskom festivalu. Beogradski glumac Lazar Ristovski dobio je Zlatnu arenu za mušku ulogu za film S one strane. Inače, velika Zlatna arena za najbolji film pripala je filmu S one strane reditelja Zrinka Ogreste. Filmu S one strane pripalo je još 6 zlatnih arena i to za režiju, scenariju, najbolju glavnu žensku ulogu, najbolju glavnu mušku ulogu, za montažu i za oblikovanje zvuka. Odbor za svetsku baštinu UNESCO u prošli petak je na listu svetske kulturne baštine uvrstio stećke, srednjevekovne nadgrobne spomenike koji su zajedno kandidovala i Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Odlukom je obuhvaćeno 30 lokaliteta u Bosni i Hercegovini, na zapadu Srbije, zapadu Crne Gore i u centralnoj i južnoj Hrvatskoj s nadgrobnim spomenicima iz perioda od 12. do 16. veka. Steći su, podsjećamo, nadgrobni spomenici iz srednjeg veka koji oslikavaju život tadašnjeg vremena i većinom se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali ih ima i u jugoistočnoj Hrvatskoj, jugozapadnoj Srbiji i severozapadnoj Crnoj Gori. Postavljeni su u druge polovine 12. do sredine 16. veka. Pored stećaka, istovremeno na listu svetske baštine stavljeni su i arheološko nalazište Filipi u Grčkoj, dolmeni u drevnom gradu Antekeri u Španiji, nalazište Ani u Turskoj i pećinski kompleks Goram u Velikoj Britaniji. Delo francuskog arhitekte švajcarskog porekla Le Corbusier stavljeno je juče također na listu svetske kulturne baštine Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu, odnosno UNESCO. Na 40. godišnjem zasedanju UNESCO u Istanbulu usvojen je predlog Francuske da 17 odabranih lokaliteta u 7 zemalja, Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Nemačkoj, Argentini, Japanu, Indiji, koje pokazuju univerzalnu prirodu Le Corbusierovog dela, bude uvršteno u svetsku kulturnu baštinu. Sve lokacije svedoče o Le Corbusierovom doprinosu modernom pokretu u arhitekturi, purizmu, koji je nastao posle Prvog svetskog rata i zasniva se na funkcionalnosti, čistoti linija i upotrebi novih materijala kao što su beton, gvožđe i čelik. Drevne građevine stare više od 11.000 godina nađene su na Kipru i mogli bi biti najstarije selo ikada otkriveno u svetu. Ostaci 29 okruglih građevina otkriveni su u Klimonasu kod grada Limasola. Peter Esterhazy, veliki mađarski pisac i jedan od najvažnijih savremenih evropskih pisaca, preminuo je u 66. godini u Budimpešti. Rođen je u Budimpešti 1950. godine, Esterhazy je prepoznat kao moderan, inovativan i duhovit pisac. Plenio je pažnju svojim knjigama i svojim entuzijastičkim učešćem u književnom, kulturnom i javnom životu. Esterhazy potiče iz najslavnije mađarske aristokratske porodice koja je vekovima davala grofove, kardinale i biskupe i presudno uticala na mađarsku i dugo vremena na austrougarsku politiku. Među njegovim značajnim delima su romani Proizvodni roman, Mala mađarska pornografija, Pomoćni glagoli srca, Uvod u lepu književnost, Knjiga o hrabalu, Čudesni život ribice, Pogled grofice Han Han, Nizvodno Dunavom, Zapis jednog dušebrižnika, Jedna žena, Sloboda je težak otrov, Nemačka u 16 tercu, Ništa od umetnosti. Zajedno sa mađarskim nobelovcem Imreom Kertesom napisao je knjigu Ista priča koja sadrži dve pripovetke, Kertesov zapisnik i Esterhazijev život i književnost. Njegova dela su prevedena na veliki broj jezika, dobitnik je niza mađarskih i međunarodnih književnih nagrada i priznanja. Bio je član Nemačke akademije za jezik i književnost, Akademije umetnosti u Berlinu, kao i Evropske akademije nauka, umetnosti i književnosti. Na srpski jezik prevedeno je više Esterhazijevih knjiga. Poslednjih godina arhipelag je objavio njegove slavne romane Pomoćni glagoli srca i Ništa od umetnosti, obe u prevodu Arpada Vicka, Esterhazijevog najposvećenijeg prevodioca na srpski jezik. Ostalo je samo da vam zahvalimo na pažnji za Okreni nulu. Snežana Kondić, Dijana Kondić-Đurić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov, Bojan Munjin, Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pečinović i Milica Pilipenko.